atins se pară mai degrabă excepții. În vreme ce în țările așa numite civilizate se înregistrează în medie în jur de 80-100 de donatori de sânge la 1000 de locuitori, în România numărul acestora nu atinge nici 10. Oamenii par să nu realizeze că, de pildă, numai la o operație pe cord deschis este nevoie de cel puțin 4 litri de sânge, adică de cel puțin 13 donatori pentru salvarea unui singur om. Cantitatea maximă care se recoltează de la o singură persoană este de 400 de mililitri de sânge. Victimele unor accidente rutiere, bolnavi de rinichi, de inimă, bolnavi de cancer, hemolitici, cei cărora li se efectuează transplanturi de organe, nu pot supraviețui fără ajutorul umanitar al celor de lângă ei. În materie de solidaritate, datele statistice arată că România este departe de a fi un exemplu pentru Europa. Bulgaria și Ungaria, de pildă, au rezerve sanguine mai mari decât necesarul, deși în spațiul fostelor țări socialiste, donația de sânge este benevolă și nu remunerată și însoțită de diferite avantaje materiale ca în România. Din păcate, sângele este un produs ușor alterabil și care nu se poate importa sau exporta. Iată ce spune președinta Fundației Donatorilor de Sânge Benevoli, medic al Institutului de Hematologie din București, Eme Bugner.
România e ca întotdeauna într-o situație specială, ca să spun așa. Cu tristețe spun așa și râd puțin la pagubă. Toate țările, chiar cele foste socialiste, au luat măsuri imediat după 90 și au luat măsuri în sensul de promovarea donării benevole și neremunerate. Astfel, în Ungaria sunt 42 de persoane la 1000 de locuitori sunt donatori de sânge. În Estonia sunt 35 de persoane la 1000 de locuitori. Și astea sunt cifre mici, ca să spun așa, pentru că cifrele mai mari de 80 de persoane, 90 de persoane la 1000 de locuitori, astea sunt în țări unde donarea de sânge este o tradiție, cum ar fi Marea Britanie.
Luna august în România este de regulă o lună de concedii și în care numărul donatorilor tinde să scadă. La nivel de județ, numărul donărilor variază între 30 și 60 pe zi. Suficient în raport de cererea de sânge din spitale, spun șefii centrelor județene de transfuzie. La Arad, de pildă, un grup de 30 de medici de la Spitalul Județean a mers la centrul de transfuzii, unde au donat sânge, pentru ca prin exemplul personal să-i determine și pe restul locuitorilor județului să o facă. Iată ce spune directorul centrului Arad, dr. Victor Moise.
În perioada de vară este o scădere ușoară a numărului de donatori, dat fiind faptul că mulți oameni merg în concedii, studenții sunt în vacanță. Noi avem zilnic în jur de 30-40 de donatori.
Nici la Cluj nu există deocamdată probleme majore în privința rezervelor, deși, după cum veți putea constata din cele spuse de directorul Centrului de Transfuzii, dr. Elena Chioran, numărul donatorilor nu este pe atât de mare pe cât s-ar crede.
Balanța cerere-ofertă este echilibrată. Deocamdată spun, pentru că pe la jumătatea lui septembrie se termină acele concedii. Și bineînțeles că activitatea medicală este mult mai intensă și atunci cererile sunt mult mai mari.
Cam câți donatori aveți dumneavoastră în medie pe zi?
În jur de 60.
Numărul donatorilor clujeni a scăzut însă cu aproape 15% în cele două luni de caniculă, precizează doctorul Chioran. Fenomen similar cu cel înregistrat de alminter și în județul Prahova, de unde ne vorbește directorul Centrului de Transfuzii din Ploiești, dr. Georgeta Hanganu.
Sânge există, dar se și consumă.
Cam câți donatori aveți pe zi?
Nu pot să vă spun așa, pentru că fluctuația este foarte mare. Eu vă spun că în luna iulie am avut 1312 pe lună, în iunie 1200, în mai tot 1179, luna trecută au fost mai puțin.
În București situația este cu totul alta, mai ales că majoritatea pacienților cu probleme de sănătate grave din țară sunt transferați la marile spitale de aici. Deși la Institutul de Hematologie se prezintă în medie 400 de persoane pe zi, doar jumătate din necesarul de sânge al spitalelor este asigurat. Din nou, Eme Bugner.
Bucureștiul este în cea mai proastă situație dintre orașele din România, pentru că este cel mai mare consumator de sânge.
Necesarul de sânge la București este asigurat de regulă prin împrumuturi de la centrele județene. Donatorii sunt mai ales studenți, mai sensibili pare să la suferințele semenilor, grupurile de tineri trimiși de la biserică, profesori, medici și, în general, oamenii extrem de săraci care se bucură de bonul alimentar de 200.000 de lei pe care primesc în schimbul donației, de reducerea de 50% a abonamentului lunar pe mijloacele de transport în comun și de cele două zile libere de serviciu în caz că au un serviciu. Toate centrele de recoltare din țară sunt deschise pentru donatori între orele 7-13, cu excepția weekendului. Este bine de știut pentru cei care doresc ca la rândul lor să salveze o viață că este de preferat să se prezinte la centrul de transfuzie înainte de ora prânzului, când glicemia este mai ridicată și riscul de a leșina cu mult mai mic. Și, contrar prejudecății că donarea de sânge ar dăuna sănătății, dimpotrivă, aceasta ajută la refacerea sângelui și este recomandată mai ales celor care suferă de hipertensiune arterială. Cea mai mare nevoie este de sânge din categoria grupelor mai rare, 0 și AB4 cu RH negativ. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Către care Europa ne îndreptăm? Se întreabă Nicolae Manulescu în punctul său de vedere din finalul emisiunii.
Mi-a tras atenția nu de mult o replică pe care doamna Hildegard Puvac a dat-o observațiilor unui parlamentar european referitoare la distanța care continuă a separa România de țările Uniunii Europene. Parlamentarul cu pricină este un personaj important în Parlamentul European și anume președintele grupului Partidului Popular din Europa. Ce a spus domnul Giacomo Santini? Citez, înainte de a vorbi despre aderare la UE, România ar trebui să-și ajute proprii cetățeni să scape de mizeria în care trăiesc. Citez din nou, la ora actuală există în România multe sate fără canalizare, apă și electricitate. Am închis citatul. Domnul Santini a spus ceea ce cu toții știm. A fost chiar blând, fiindcă, așa cum o să arăt îndată, gama mizeriei este cu mult mai întinsă. E bine, ministrul integrării, doamna Puvac, a replicat că Parlamentul European face recomandări doar prin raportorii special desemnați pentru fiecare țară în parte. În ce ne privește, doar baroana Nicholson ar avea drept la recomandări. Mărturisesc că nu sunt dus la biserică în astfel de lucruri. În locul primului ministru aș fi concediat-o pe loc pe doamna Puvac în urma unei declarații precum cea de mai sus, care este gravă din multe puncte de vedere. Odată fiindcă e necinstită. Doamna Puvac trebuia să recunoască ori să nege spusele domnului Santini. Felul în care i-a ridicat parlamentarul european dreptul la opinie este apoi dovada neînțelegerii spiritului în care Parlamentul European funcționează. În al treilea rând, doamna Puvac continuă politica struțului băgând capul în nisipul unui răspuns stupid în loc să ridice ochii spre ce se petrece în jur. Este evident că nemai dându-se jos din automobilele oficiale care își cuiesc drum cu girofarurile poliției, din avioane, din helicoptere, miniștrii și parlamentarii puterii habar n-au de situația din țară. O dovedește, între altele, politica PSD de a pregăti alegerile din 2004. Vara care s-a încheiat ne-a adus câteva stupefiante măsuri de captare a electoratului. De exemplu, cine nu știe, expedierea liderilor PSD în biserici de Sfânta Maria Mare ca să-i vadă tot poporul cât de credincioși sunt, loc în care au citit un mesaj al primului ministru. Cu excepția arhiepiscopului de Cluj și Feleac, în al preasfințitul Bartolomeu Anania, niciun ierarh al Bisericii Ortodoxe Române n-a reacționat. Ba chiar, între liturghie și predică, preoții au citit câteodată ei înșiși mesajul. Când nu s-a găsit de față, ca la o mănăstire din Ardeal, însuși ministrul administrației și al internelor, domnul Rus, ca să o fac. Această captare a intereselor creștinilor o fi zvărit din mintea domnilor Bâncu sau Agaton, care după ce au omorât câțiva palmieri la Mamaia pe banii noștri și a propus proiectul unui Dracula Park la Sighișoara, pe care după ce l-a subvenționat cu câteva zeci de milioane premierul l-a considerat extravagant, să fi zvărit din mintea noului secretar general al PSD-ului, fostului ministru al informațiilor, îl scot din cauză pe domnul Cosmincă, mai pragmatic și care face oarece ordine printre baronii locali ca să rămână doar cei de la centru. Problema este că PSD nu are nicio șansă să afle ce se petrece în țară și să ia măsuri de redresare dacă va interpreta în această manieră aria campaniei electorale. Să se observe însă că între replica doamnei Pugac și politica PSD în materie de fermecare a electoratului este o destul de strânsă legătură. Ambele înlocuiesc realitatea cu o ficțiune, o ficțiune propagandistică, și pariază nu pe soluții concrete, ci pe lovituri de imagine. Și ca să nu fie niciun dubiu, să-l citesc pe domnul Năstase explicând de ce a fost schimbat pe curând un prefect. Pentru ca zona să iasă din preocupările presei. Ca să vezi. Așadar, nu ca noul prefect să facă treabă, nu pentru că cel care a fost schimbat nu făcuse treabă, ci ca să nu mai aibă ziariștii ce să scrie. Din păcate, domnul Santinin nu greșește. Chiar așa stau lucrurile. Mii de sate nu sunt canalizate și sute nu sunt măcar electrificate. Șoselele României nu au pereche în lume. Reparate binișor, cum cu taxa Băsescu, au redevenit ruine când banii de la taxă au fost incluși în prețul benzinei și s-au dus pe cine știe ce coclauri. Cine are neșansa să meargă, dau și eu un exemplu la întâmplare, de la satul mare la Oradea, pe un drum nota bene european, numerotat cu verde, va constata nu doar mii de gropi, dar dispariția, pur și simplu, asfaltului de pe 10 de kilometri, unde șoseaua arată ca drumurile forestiere. Iar la ieșirea din satul mare, asfaltul face valuri de până la 50 de centimetri și coborâșuri pe măsură. Cineva a reparat-o acum câtva timp și a reparat-o cum se vede. După știința mea, nimeni n-a fost tras la răspundere pentru miliardele cheltuite în batjocură. Nu se știe ce firmă a lucrat acolo, câți bani ai noștri s-au dat, cu ce garanție, totul se știe, desigur. De făcut nu se face nimic. Guvernul a trebuit să o lase pe Maica Domnului în pace, mai ales de ziua adormirii ei, și să dreagă bună oară drumurile stricate, luându-le înapoi banii celor vinovați de stricăciuni. Am dat doar un exemplu, mai pot da și altele. De 2 ani s-a deschis un punct de frontieră nou între România și Ungaria la Cenad. În 2 ani, maghiari au modernizat șoseaua care duce la Seged, noi am reușit să o cârpim pe aceea spre Sfântul Nicolae Mare, care nu are încă marcaje, iar asfaltul prezintă praguri numai bune de rupt osile mașinilor. Maghiari au construit în 2 ani clădiri moderne pentru vamă și grăniceri. Ale noastre se profilează doar ca 2 schele ce vor trebui umplute cândva. Lipsa indicațiilor și pe partea maghiară și pe cea românească îi descurajează pe cei care ies ori intră în țară. Explicația e că punctul de frontieră de la Cenad, nedotat încă în mod corespunzător, nu face față unui trafic intens. N-are, de exemplu, destule calculatoare, iar cele pe care le are par, spun și eu ce se vede, arhaice. Și dacă domnul Santini tot a pronunțat cuvântul mizerie, la Timișoara, în toate cartierele noi cu blocuri de 4 etaje și sunt destule, pubelele de gunoi se află așezate în dreptul intrărilor, ca și în unele zone din București. Fie că a fost tocmai strâns, fie că fierbe în soare, gunoiul miroase. O aromă pestilențială ne înflorește nasurile. Între timp, primarul marelui oraș din vest e ocupat să se declare necandidat la președinție. Vrea tot la primărie. Bravo lui! Poate că în mandatul următor, al 3-lea, va găsi pubelelor un loc mai bun. Apropo de habitat, seceta a uscat și puțina iarbă de pe marginea străzilor și din parcurile orașelor. Iarba arată verde doar aici colo, în curtea unor firme private, unde stropitorile funcționează. În rest, pe domeniul public e galbenă ca ceara. Duceți-vă la Buzia și în Perla Banatului, cum scrie pe un panou de la intrare, spre umflarea ampene a primarului și veți vedea vechiul parc prijolit, chioșcurile istorice din lemn brodat pe cale de degradare și o mică grădină de vară toată în plastic, domnind peste iarba galbenă de acasă în sunet viguros de manele. Mizeria observată de domnul Santini există. Mult stimată și iubită doamnă Pugac, chiar dacă domnul Santini nu e raportor desemnat, iar doamna Nicholson taci, o fi în concediu. Vă puteți convinge singură că nu greșesc, doar că e nevoie să lăsați o clipă Strasburg, Bruxelles și celelalte capitale UE și să dați o fugă până la Oradea, Timișoara sau Buziaș. Dar ce spun eu? Puteți merge și în București, în drumul Taberei, pe strada Chilia Veche și cele din vecinătate. Luați-vă însă cu dumneavoastră o batistă parfumată. Cu tot respect, al dumneavoastră pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Cu acest punct de vedere se încheie actualitatea românească de astăzi, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei. Radu Corin Pista vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de Radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
Bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Orice ajutor ce poate fi dat eforturilor extrem de mari în curs în Irak va fi salutat de Statele Unite, declară astăzi comandantul forțelor NATO în Europa, generalul James Jones, aflat la Ankara, într-o zi în care Polonia a preluat comanda diviziei multinaționale de stabilizare din zona centrală și de sud a Irakului. Într-un comunicat de presă pe marginea evenimentului, secretarul general NATO, Lordul Robertson, insista pe ceea ce numea contribuția importantă a Alianței Nord-Atlantice la stabilitate și administrarea crizei, ca și la lupta împotriva terorismului. Dar, în situația de criză din Irak și în condițiile în care Statele Unite cheltuiesc aproape $1 miliard pe săptămână, contribuția amintită nu mai este considerată suficientă la Washington, începând să-și facă loc ideea unei formule de compromis politic în Consiliul de Securitate pentru angajarea unor trupe suplimentare în Irak în baza unui mandat ONU. Vom reveni imediat asupra subiectului. În spațiul acordat recentei reviste Actualități Internaționale veți mai putea asculta opinia ale economistului și omului politic Grigori Iavlinski despre situația din Rusia, iar la rubrica săptămânală din lumea ideilor politice o evocare a ziaristului dizident și fostului ministru ceh al culturii Pavel Tigrit, dispărut zilele trecute. Președintele Statelor Unite, George Bush, a dat acordul pentru o modificare de strategie, spun analiștii, în abordarea chestiunii irachiene, însărcinându-l pe secretarul de stat, Colin Powell, să negocieze cu membrii Consiliului de Securitate ONU aprobarea unei noi rezoluții. Aceasta ar urma să autorizeze activitatea unei forțe de pace în Irak, sub egida ONU, organizației mondiale, acordându-i se astfel mult solicitatul, de către francezi și germani în special, rol central în Irakul post Belic. Powell s-a întreținut telefonic cu principalii miniștri de externe interesați, Dominique de Villepin, Joschka Fischer și Jack Straw, și cu secretarul general ONU Kofi Annan, iar un diplomat american citat de Associated Press declara că propunerea americană ar fi fost primită cu interes. Mai mult de la Ileana Giurchescu.
Președintele George Bush i-a declarat premierului Olandei că vrea ca Națiunile Unite să joace un rol mai important în Irak. Bush s-a întâlnit cu secretarul de stat Colin Powell, pe care l-a autorizat să negocieze în cadrul Consiliului de Securitate ONU o nouă rezoluție. Ea ar urma să stea la baza creării unei forțe multinaționale pentru menținerea securității în Irak, forță care să acționeze cu mandat ONU, sub egida ONU, dar sub comandă directă americană. Se pare că propunerea americană ar putea fi înaintată în Consiliul de Securitate încă la sfârșitul acestei săptămâni. Coincidență sau nu, astăzi a fost dat publicității și raportul Biroului pentru Buget al Congresului American. Raport care arată că armata nu dispune de personal suficient pentru a susține, la nivelul actual, o prezență militară în Irak. În cazul în care Pentagonul nu vrea să renunțe la alte misiuni internaționale și în cazul în care nu se implică în nicio nouă misiune internațională. La anul, arată raportul respectiv, Pentagonul nu va mai dispune pentru misiunea de Irak decât de 67 până la 100.000 de militari. În acest moment, în Irak sunt 180.000 de militari americani și 21.000 de militari din alte țări, jumătate britanici însă. În aceste condiții, apreciază analiștii americani, devine necesară o colaborare cu aliații puternici europeni, cu așa-numita veche Europa. Nu este clar cum vor reacționa țări ca Franța și Germania, care s-au opus vehement intervenției militare din Irak la noua inițiativă americană la Națiunile Unite. India, Pakistanul și Turcia s-au declarat pe de altă parte dispuse să trimită trupe în Irak, dar numai cu mandat ONU. Spre surpriza multor analiști politici, dar se pare și administrației George Bush, președintele Vladimir Putin, aflat la sfârșitul săptămânii în Italia, a declarat că Rusia sprijină crearea unei forțe multinaționale pentru Irak, chiar și sub comanda americană. Corespondenta Europei Libere la Moscova, Sophie Lambroschini, a stat de vorbă cu analistul rus Victor Kremeniuc, director adjunct al Institutului pentru Statele Unite și Canada, cu sediul la Moscova. Kremeniuc apreciază că Putin i-a făcut președintelui George Bush un adevărat cadou, deoarece o forță multinațională pentru Irak pare să fie singura soluție viabilă de lungă durată. Victor Cremeniuc a declarat Europei Libere. Poate că Statele Unite speră într-o reducere a rezistenței irachiene, deoarece Națiunile Unite nu provoacă aceeași aversiune. Nu sunt asociate cu ideea de agresiune ca Statele Unite și trupele americane. Așa că s-ar putea ca numărul victimelor să scadă, numărul răniților de asemenea, un lucru care îl interesează foarte mult pe Bush în vederea campaniei electorale. S-ar putea ca și politica americană să nu mai fie atât de criticată, a precizat analistul rus. Putin a făcut declarații despre trupele internaționale cu numai câteva săptămâni înainte de întâlnirea la vârf cu președintele George Bush. Iar un summit reușit i-ar fi util și lui Vladimir Putin, care speră să-și întărească dominația asupra Dumei de stat. Alegerile parlamentare din Rusia sunt programate la începutul lunii decembrie, reamintește Victor Cremeniuc.
Secretarul de stat Colin Powell tocmai a confirmat, vorbind la CNN, faptul că Statele Unite intenționează să păstreze comanda Forței Internaționale de Stabilizare din Irak, pe care o consideră extrem de necesară. Rusia are indiscutabil motive să sprijine Statele Unite în lupta împotriva terorismului, incapabilă în special să pună capăt conflictului din Cecenia, unde cele două bombe care au explodat astăzi, făcând să deraieze un tren de persoane în zona caucaziană, constituie o altă dovadă dintr-un lung șir de incidente. Într-un comentariu publicat astăzi de Financial Times, Grigori Iavlinski, lider al Partidului Liberal Iabloco, numea ceea ce se petrece în Rusia domnia unei puteri arbitrare. Iavlinski pornea de la ofensiva judiciară împotriva companiei petroliere Yukos pentru a afirma că, în aparenta confruntare dintre lumea de afaceri și de stat, este doar una din numeroasele probleme care și-au originile în reformele care, spune el, au corupt Rusia la mijlocul anilor 90. Lucian Ștefănescu.
În anii 90, scrie Grigori Iavlinski, două dogme marxiste, chiar dacă deghizate în frazeologie liberală, au stat la baza elaborării politice economice. Cea dintâi afirma că acumularea primitivă de capital este întotdeauna un delict. Cea de-a doua spunea că structura deținătorilor de proprietate și piața dau naștere în mod automat unor suprastructuri politice adecvate. De aici, împrumuturile Kremlinului contra acțiuni care au creat un grup de oligarhi prin privatizări la prețuri reduse. Convingerea prevalentă printre reformatori, notează liderul liberal, a fost că nu era important cum și în ce fel se distribuia proprietatea atât timp cât ea trecea de la stat în mâini private. Piața urma să reajusteze totul. Ei greșeau însă. Instituțiile necesare pentru dezvoltarea unei economii eficiente de piață nu se dezvoltă de la sine. Rusiei îi lipsește un sistem judiciar independent, apreciază în continuare Iavlinski. Ea nu are un parlament independent și nici medii de informare naționale independente. Procedurile și rezultatele alegerilor sunt influențate puternic de mașina guvernamentală. Serviciile secrete și agențiile de întărire a legii sunt exceptate de la controlul public. Sistemul judiciar este corupt de oligarhi și servește autorităților drept instrument pentru aplicarea selectivă a legii. Rusia Unită, partidul de centru al coaliției parlamentare majoritare creat de Kremlin, nu este un adevărat partid politic, fiind organizat numai pentru a executa ordinele de la Kremlin. Reformele de la mijlocul anilor 90 au produs și o altă particularitate a vieții publice ruse, conexiunea strânsă dintre oamenii de afaceri și guvern. Companiile fac plăți regulate funcționarilor plasați de ele în diferite părți ale aparatului de stat. Cinismul, egoismul și greșelile făcute de autorii reformelor, apreciază Grigori Iavlinski în analiza din Financial Times, au condus la formarea unui sistem capitalist oligarhic, semicriminal, care a otrăvit viața de afaceri și cea politică. Și, constată liderul partidului Iabloco, a venit timpul ca această problemă să fie tratată. Desființarea sistemului oligarhic este esențială, dar trebuie făcută în anumite limite. Nu poate fi vorba de revizuirea impusă de guvern a rezultatelor privatizării. Demantelarea actualului sistem nu trebuie să distrugă încrederea în reformele lui Putin și să descurajeze investitorii internaționali. Iavlinski propune în finalul articolului său adoptarea unui pachet legislativ cu trei elemente componente. Întâi, spune el, ar fi nevoie de o amnistie, cu excepția omorurilor și altor crime violente, pentru delictele legate de procesul de privatizare. În al doilea rând, Rusia trebuie să adopte reglementări pentru separarea afacerilor de politică. Finanțarea partidelor politice este departe de a fi transparentă. Companiile nu pregetă niciun efort pentru a-și asigura sprijinul parlamentarilor printr-o corupție teribilă. Ca un corolar, Rusia are nevoie de o rețea națională de televiziune publică independentă, are nevoie să elibereze mediile de sub presiunea oligarhilor. Ar fi poate util și să se limiteze dreptul de a participa la viața politică a acelora, oameni politici și de afaceri, care au fost angajați în procesul de privatizare din anii 90. În sfârșit, scrie Iablinski, dacă vrea o economie înfloritoare, Rusia are nevoie de reglementări antimonopoliste, iar toate aceste măsuri cer un guvern puternic și independent. Nimic nu va fi ușor, avertizează liderul liberal și, conchide el, să păstreze un sistem în care nu există o diviziune a puterilor, libertățile civile sunt restrânse, iar dreptul de proprietate nu este garantat, echivalează cu a împiedica Rusia să redevină o națiune europeană cu drepturi depline.
Ca în fiecare miercuri, semnalul rubricii din lumea ideilor politice, consacrată astăzi ziaristului și omului politic ceh Pavel Tigri, dispărut zilele trecute, personalitate marcantă a celei de-a doua jumătăți a secolului 20, un manual virtual de istorie cehoslovacă, cum îl numea unul din mulții comentatori care aduc omagii în presa cehă și internațională, William Totok.
Numai dogmaticii sau fanaticii cunosc toate adevărurile și toate răspunsurile. Dictonul aparține lui Pavel Tigrit, unul dintre cei mai cunoscuți disidenți cehi. Cel care fusese un animator al rezistenței împotriva comunismului și una din personalitățile cele mai influente ale exilului cehoslovac, a murit duminică în locuința sa, situată în apropierea Parisului, la vârsta de 85 de ani. Într-o declarație citată de Agenția Germană de Presă DPA, fostul președinte Václav Havel a vorbit despre o pierdere dureroasă. Actualul ministru ceh al culturii a vorbit despre, citez, moartea unei legende a publicisticii din Cehia. Pavel Schoenfeld, cum s-a numit inițial Tigrit, s-a născut în anul 1917 la Praga. Din pricina invaziei naziste a Cehoslovaciei, viitorul publicist a plecat în exil în anul 1939. Stabilit la Londra, Tigrit a lucrat până la sfârșitul războiului pentru postul de radio BBC. În 1945 s-a întors în Cehoslovacia. Ca victimă a politicii rasiste a naziștilor, Pavel Tigrit a fost unul dintre primii critici ai izgonirii minorității germane din Cehoslovacia. Din motive principiale, el s-a pronunțat atunci împotriva culpabilizării colective a germanilor sudeți. Această poziție față de sudeți a strânit contrareacții vehemente din partea susținătorilor fostului președinte cehoslovac Eduard Beneš. După preluarea puterii de către Partidul Comunist, Pavel Tigrit și-a părăsit din nou țara, stabilindu-se mai întâi la München, în Bavaria. După înființarea postului de radio Europa Liberă, el devenise redactor al secției cehoslovace, iar apoi și director. În anul 1960 s-a stabilit la Paris, unde fusese una din figurile centrale ale exilului. Din perioada emigrației datează numeroase articole și studii pe care le-a publicat atât în presa occidentală, cât și în cea de exil. La Paris a editat revista Svedectví, Mărturia, în care au publicat și numeroși disidenți din Cehoslovacia. După înăbușirea primăverii de la Praga de către trupele Pactului de la Varșovia în anul 1968, Tigrit și-a intensificat activitatea de sprijinire a publicisticii create de opoziție. Mărturia cea mai concludentă pentru această activitate a fost numărul special al revistei Continent, dedicat rezistenței scriitorilor și intelectualilor contestatari din Cehoslovacia. Revista Continent a fost creată de emigrația politică sovietică, fiind cea mai importantă publicație a disidenței anticomuniste răsăritene. Numărul special cehoslovac al revistei, pregătit împreună cu Ota Filip, o altă personalitate importantă a exilului ceh, cuprindea texte din Samizdat. Printre semnatarii se aflau Václav Havel, Pavel Kohut, Iji Grușa, Ludwig Vaculík, Ivan Klima și mulți alții. După apariția grupului Carta 77, Iji Grușa a editat în anul 1983 o antologie samizdat intitulată Scriitorii damnați, în care erau prezenți toți cei care publicaseră și numărul special al revistei Continent. După prăbușirea comunismului, Pavel Tigrit s-a întors din nou în Cehoslovacia, devenind consilier al președintelui Havel. În guvernul lui Václav Klaus din 1924, Tigrit a fost numit ministru al culturii. În perioada postcomunistă, publicistul a pledat ferm pentru reconcilierea cehogermană, fiind distins în anul 2000 cu ordinul crucea de merit a Germaniei.
Notele lui William Totoc au încheiat programul Actualitatea.
Am transmis emisiunea Actualitatea.